кечки саат 9:30.
Обода Азаттык плюс берүүсү саламатсыңарбы?
Бүгүнкү берүүнүн алып баруучулары Айгүл Дүнүшалиева жана мен Эдил Сапарбекова. Ушуга кечиңиздер менен.
Алдыменен программанын кыскача мазмунун билип алалы.
Форум гезитинин баш редакторунун орун басары Жылдыз Мусабекованы телефон аркылуу коркутуу үркүтүү аңдуу болуп жатат.
20 жыл мурда ушул күнү жаштар алгачкы жолу өз укуктарын коргоп демонстрацияга чыгышкан.
Январь айынан баштап анан жанагындай митинг сыяктуу демократиялык көрүнүштөр ишке кире баштады да.
Ырчы Жанетта Бабкова Суперинфо гезитин сотко берип жатат.
3-4 күн үйдө отуруп аябай стресс болдум да.
Ошондой эле юниор түрмөгү алдыда жаңырат.
Берүүбүздө мына ушул жана башка темалар туурасында сөз болмокчу. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Конституциялык соттун корутундусун парламенттин комитети карайт. Жогорку кеңештин мамлекеттик түзүлүш жана конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитети конституцияга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү боюнча президент сунуштаган мыйзам долбоорун 26-январда карайт. Бул тууралуу парламенттен кабарлашты. Президент тарабынан сунушталган мыйзам долбоорго конституциялык сот 21-январда корутундусун чыгарып берген. Президенттик долбоордо өткөн жылы октябрь айында орун алган президенттик бийлик системасындагы өкмөттөгү өзгөрүүлөрдү конституцияга ылайыкташтыруу каралган. Комитеттин кароосунан кийин мыйзам долбоордун ушул жума деле жогорку кеңештин кароосуна коюлушу белгиленүүдө. Өзбек чек арачысы жардар кылган кыргыз жоокери мекенине кайтарылды. Өзбекстандык чек арачылар тарабынан жардар болгон сержант Нурбек Орункулов 23-январда мекенине кайтарылып берилип, учурда ал Ошто дарыланууда. Бул тууралуу Жалал Абад облустук администрациясынын коопсуздук жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Кадырбек Бечелов Азаттыктын облустук кабарчысы Рыспай Абдыраевге билдирген. Кыргызстандын чек ара кызматы 17-январда Ноокен районундагы чек айылында болгон бул окуядан кийин атайын иликтөө жүргүзүп, окуя Кыргызстандын аймагында болгонун, өзбек чек арачылары кыргыз жеринде ок чыгарганын аныкташкан. Өнүктүрүү кеңешинин алгачкы жыйыны болду. Президенттин катчылыгынын маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, бүгүн өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин жетекчиси Максим Бакиевдин төрагалыгы астында өнүктүрүү кеңешинин жыйыны болду. Анда 6 маселе каралды. Мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо боюнча вице-премьер-министр өкмөттүн аппарат башчысы Аалы Карашев маалымат берип, бул багыттагы алгачкы кадам өкмөттүн жаңы структурасынын кабыл алынышы болгонун билдирген. Кеңеште Бишкек шаарынын мэри Нариман Тулеев жаңыланган борбор аттуу программа тууралуу маалымат берген. Журналист Жылдыз Мусабекова милицияга арыз жазды. Форум гезитинин башкы редакторунун орун басары Жылдыз Мусабекова артынан аңдуулар, телефон аркылуу коркутуулар болуп жатканын өткөн жуманын соңунда билдирген. Бүгүн Мусабекова Бишкек шаарынын Ленин райондук милициясына арыз жазып, өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын билдирди. Бул тууралуу Мусабекова Азаттыкка кабарлады. Исмаил Исаковдун 85 жаштагы энеси дагын ачкачылык акциясына кошулду. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында социал-демократиялык фракциянын лидери Роза Отонбаева жана Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Элмира Турганбаева билдирди. Алар өткөн күндөрү Алай районунда болуп келишкен. Отонбаева жана Турганбаеванын маалыматы боюнча учурда Алайда 10 киши ачкачылык акциясына улантууда. Алардын арасында Исмаил Исаковдун 85 жаштагы энеси дагы бар. Алайда 6 жерде Исаковду коргоо комитети түзүлүп, эл адилеттүүлүк орномоюн артка кайтпай турганын билдирүү. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Багдаддын борбордук чөлкөмүндө бир нече жардыруу болуп, кабарларга караганда бери дегенде 36 киши каза тапты, 70 ашуун адам жараат алды. Бир бомба Иштар Шаратон мейманканасынын кире беришинде жарылган өңдөнөт, экинчиси Бабилон отели жанында, үчүнчүсү Хамра мейманканасынан алыс эмес жерде жарылды. Аталган мейманканалар жергиликтүү адамдар жана чет өлкөлүк журналисттер арасында өтө популярдуу. Ирак ички иштер министрлигинин атын атабаган өкүлү 3 жерде тең машинага коюлган бомбалар жарылганын маалымдады. Буга чейин Багдадда эң ири жардыруу 8-декабрда болгон кол салуу анда 100 ашуун адамдын өмүрүн алып кеткен. Ирактын мурдагы министри Химик Али деген атка конгон Али Хасан Аль-Маджид бүгүн соттун өкүмү менен дарга асылды. Ал 88-жылы күрдтөрдүн Халабжа шаарчасында газ куралын колдонууга буйрук бергендиги үчүн бир жума мурун өлүм жазасына өкүм кылынган. Өкүмдүн ишке ашырылганын Ирак өкмөтүнүн маалымат өкүлү тастыктады. Ооган жана Пакистан президенттери бүгүн Түркиянын ортомчулугу менен уюштурулган жолугушууда исламчыл экстремисттерге каршы күрөшүүдөгү кызматташтык жана ортодогу мамилелерди оңдоо маселелерин талкуулап жатышат. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Хамид Карзай менен Асиф Али Зардариге Түркия президенти Абдулла Гүл кошулмакчы. Шейшембиде Түркияда Ооганстан коңшуларынын жыйыны башталууда. Ага аталган үч жетекчиден сырткары Иран, Кытай, Тажикстан жана Түркмөнстандын расмий өкүлдөрү катышат. Бир катар өлкөлөр жыйынга өз байкоочуларын жиберишүүдө. Алардын катарында Британ тышкы иштер министри Дэвид Милибанд да бар. 28 январда болсо Лондондо Ооганстан боюнча эл аралык конференция өтмөкчү. Болгария коргоо министри Кантагардагы аскерий базаны кыдырып жаткан учурда жардыруу болуп, болгариялык 4 жоокер жараатылды. Кабарларга ылайык, ракета министр Николай Младеновтон 200 метрди алыстыкта жарылган. Делегациянын мүчөлөрү жабыркашкан жок. Кантагарда болгариялык 270 аскер жайгашкан. Бардыгы болуп Ооганстанда Болгариядан 500 жоокер кызмат өтөйт. Кытай интернеттеги чабуулдарга тиешеси жоктугун растоодо маалымат жана технологиялар министрлиги андай айыптоолорду негизсиз деп атады. Кытайдын мамлекеттик кеңеши интернеттеги цензураны мыйзамдуу көрүнүш катары сыпаттап, башка өлкөлөрдү Бейжиндин ички иштерине кийлигишпөөгө чакырды. Google компаниясы Кытайда хакердик чабуулга туш болгонун айтып, өлкөдөгү ишин токтотуу ниети жөнүндө эскерткен. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Кытай бийлигин Google'дун дооматтарын текшерүүгө үндөп, Кытайды маалыматтын эркин агымына тоскоол болуп жаткан өлкөлөрүн арасында атаган.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта жайгашкан. Сайтыбыздын адреси www.azattik.kg. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Күнүн олуттуу окуясына кайрылалы. Форум гезитинин баш редактордун орун басары Жылдыз Мусабекованы телефон аркылуу коркутуу үргүтүү аңдуу болуп жатат.
Жылдыз Мусабекова коркуп 3 күндөн бери үйдөн чыкпай отурганын, милицияга бул боюнча арыз жазганын Азаттыкка билдирди. Байкоочулар болсо бул окуя Кыргызстанда журналисттер үчүн кооптуу курдал түзүлгөн дагыр жол тастыктарын айтып чыгышты. Сөз эле Нура Бейшенбек кызында.
Журналист Жылдыз Мусабекова бул коркутуп үркүтүүлөрдү өзүнүн кесиби менен байланыштырып жатат. Ага белгисиз бирөөлөр таанылбаган номерлер менен 13 жашар кызын айтып коркутууга түшкөн. Журналист артынан машина менен аңдуу башталганын байкаган.
Ошол мерс деген мага бул өзүчү коркутуу баштар электен 1-2 күн мурун артыман түшкөн. Мен ошол машинаны биздин көчөнүн башынан көрүп анан ойлоп койгом да, бул кандай машина, биздин көчөдө мындай мерс жок эле депчи. Себеби биздин көчө кичинекей да, баары көрүнүп билинип турат, алаканга салгандай болуп.
Мусабековага өздөрүн Азаркы Манас аэропортунун башчысы Бакыт Садыков менен мурда иштегендер тааныштырган бейтааныш адамдар чалып, журналисти сак болуун эскерткен.
Көчө баягы эскертүү чалган балдар чалды, кайратчы. Баары бир абайлаңызбы, сиз өзүчү кылып жибергенге кичине токтоп калышты, бирок алардын эмеси артка кетпейт деп, жана анагы аты жөнүн айтпаган балдар чалды да, жана биз Бакыт Сыдыковдун командасында иштегенбиз деп эле анан такыр түшүнбөй атам да, кечке эле ошо Бакыт Сыдыковго эме кылып туруп алышты да, мындай басым жасапчы.
Форум гезитинин баш редакторунун орун басары Жылдыз Мусабекова бүгүн тартип коргоо органдарына арыз жазганын билдирди. Гезит аркылуу өлкө жетекчилерине кайрылуу жасаларын Азаттыкка айтты. Медиа өкүлү Акмат Алагушов коркутуп үркүтүүгө кабылган журналисттер өзүлөрүнүн коопсуздугу үчүн дароо тартип коргоо органдарына кайрылышы керектигин баса белгиледи.
Арызданбасак, арыз бербесек, анан бул мындай жөн эле өтүп кетип атпайбы?
Бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар Кыргызстанда журналисттер үчүн кооптуу кырдаал түзүлгөнүн, буга былтыр бир катар журналисттерге кол салуулар болуп, айрымдарынын өмүрү кыйылганын айтып келишет. Расмий бийлик өкүлдөрү бул окуяларды бир кылка карабоо керектигин билдиришет. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Бакыт Сейитов аталган министрлик журналисттерге кол салуу, коркутуп үркүтүү фактылары боюнча иштерди улантып жатканын билдирди.
Азыр ошол боюнча тиги дополнительный да иштер жүрүп атат, ачылбай калган кылмыштар боюнчачы.
Бакыт Сейитов Казакстандын Алматы шаарында былтыр жыл этегинде киши колду болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк боюнча эки өлкөнүн ички иштер органдары биргелешип иштешип жатканын айтты.
Ал тергөө иш жүрүп атат, ал совместный группа иштеп атат, негизги кылмыш иши Казакстанда да. Анан биздин да биякта группа бар, ошолор менен чогуу иштешип атат.
Журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлү Мэри Бекешованын баамында жергиликтүү жана эл аралык уюмдар, журналисттер коомчулугу Кыргызстандагы сөз эркиндиги боюнча абалдоондогу көп деле салым кошо албайт. Анткени бийлик, маалымат каражаттары жана жарандуу коомдун өкүлдөрү ортосунда такай диалог болушу керек.
Бири биринин кемчиликтерин толуктап, бири биринин ортосунда диалог болуш керек. Азыр диалог жок да. Мурун жарым жартылай эркин эмес болсок, азыр эркин эмес мамлекетпиз. Бирок мындай маалыматтарды алысты региондордо жашаган көпчүлүктү түзгөн массага жеткирип, алардын аң сезимине чейин жеткирип, анан мындай ойготууну туудура турган башка жолдорду табыш керек да. Анан эл өзү бизге эркин мамлекет керек деп чечкен күндө анан мамлекетти эркин кыла алат. Элге эркиндиктин кереги жок болсо ушундай мамлекет боло берет.
Жакында эле Human Rights Watch уюму кезектеги баяндамасын жарыялап, анда Кыргызстандагы журналисттер менен укук коргоочулар куугунтуктоонун бутасына айланганын жарыялаган. Баяндамада былтыр өлкөдө кеминде эле 7 журналист жабыркаган айтылат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Эми эл аралык тема. Глеб Павловский Орусияда эффективдүү саясат корун жетектейт. Ал акыркы 15 жылдан бери Орус президентинин администрациясынын башкы саясий кеңешчиси болуп келатат.
Орус саясатындагы Путин-Медведев тандемнин келечеги тууралуу ушул тандемдин идеологиялык пайдубалын түзүп жаткан адам өзү кандай ойдо? Эркин Европа Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн башчысы Джей Толсон менен радионун орус редакциясынын кабарчысы Данила Гальпирович Павловский мырзага ушул суроо менен кайрылышты. Интервьюнун маани мазмуну менен Төрөкул Доров тааныштырат.
Глеб мырза, 2012 жылы президенттик шайлоодо бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын талапкери ким болот деп ойлойсуз? Путинби, Медведевпи же үчүнчү бирөө болушу мүмкүнбү?
Идеальным вариантом был бы кто-то третий, кого бы они создали за это время.
Эң эле жакшысы Путин менен Медведев акыркы жылдары даярдаган үчүнчү бирөө келсе болмок. Коомдо жандануу жаралмак. Бирок бул азырынча мүмкүн эмес. Ошондуктан Медведев эле коомдун, элитанын, байланыш топторунун колдоосун алып, Путин муну жөн гана факт катары кабыл алса дурус болот эле. Анткени Путин четке чыгышы керек. Бирок Путин Кремльде эч кандай олуттуу балекет болуп кетпесе, Медведевтин бүт саясаты кыйрабаса гана, өлкөдө оор кризис болуп кетпеген күндө гана сыртка чыга алат. Андыктан эгер быйыл оор кризис болбосо, анда Медведев 2012 жылга президенттик үчүн ат салышчу негизги талапкер болуп калышы мүмкүн.
Кандидатом следующий президент с хорошими шансами победить.
Демек, ахвал начарлап кетпесе, Путин бийликтен четтеши керек деп атасыз. Деңкеси Путиндин жетекчилиги дышындагы анын эң башкы утулушу эмне деп болду деп ойлойсуз?
Самым серьезным неуспехом Путина было его...
Менимче ал өлкөдөгү азчылыктар менен иштешүүдө ийгиликке жете албады. Мен интеллектуалдык, инновациялык, чыгармачыл топтор жөнүндө айтып жатам. Путин көбүнчө азчылыктарга басым жасабай, көпчүлүктү түзгөнгө аракет кылды. Мунун натыйжасында өзүнчө бир боштук пайда болуп калды да, ага бир четинен радикалдык топтор, экинчи жагынан эң эле коркунучтуусу бейформал мамлекеттик күч структуралары кошула баштады. Жыйынтыгында кооптуу абал түзүлдү. Орусия мамлекет катары кабыл алынганы менен коом катары таанылган жок. Мына ушул таанылбаган коом бүгүн проблемага айланууда.
Непризнанное общество сегодня является проблемой.
Ал эми Дмитрий Медведевдин ийгилиги жана утулушу эмнеде болуп атат деп ойлойсуз?
Ну, Медведев новичок все еще. И его...
Медведев дагы эле такшалай элек. Анын биринчи президенттик мөөнөтү кыска деп үмүттөнөм. 4 жыл. Ал азыр анын ортосуна жетип калды. Мына ушул мезгил ичинде ал эң башкысы өлкөнүн ичинде мамлекеттик аппаратта өзүн президент катары таанытып алды. Бул оңой болгон жок. Анткени ал Путиндин батаасы менен президенттик кызматка келген болчу. Ал аябай коркунучтуу абал. Азыр Медведев өз алдынча абройго ээ боло баштады. Аброй ага заматта келе калган жок. Ал 2008 жылкы Грузин Осетин согушунан башталган жана акыркы демилгелери менен коштолууда. Медведев азыр мамлекеттик аппаратта кадыр барктуу болуп калды. Жана бул 2012 жылкы шайлоо үчүн маанилүү нерсе. Башка эле кемчилиги анын ашкере этияттуулугунда. Медведев чынында азыр жасап жаткандан да көпкө күчү жетет. Ал муну өзү да түшүнөт. Бул чыныгы проблема. Ал дале чечкиндүү аракеттерге барбай, өтө этияттык менен акырын кыймылдап жатат.
Он продолжает очень умеренно и дозированно действовать.
Орусиядагы эффективдүү саясат корунун жетекчиси, Кремлдин башкы идеологу Глеб Павловский менен Эркин Европа Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн башчысы Джей Толсон маектешкен. Маекти Төрөкул Доров ооба даярдады.
Ал эми Орусияда ушул маселе боюнча биз саясаттануучу Сардар Бирманов менен байланышып пикирин сураган элек, анда ошол пикирге орун берсек.
Келе жаткан 2012 жылдагы Россияда боло турган шайлоодо ким президент боло тургандыгында бул тышкы жана ички саясаттын кандайдыр бир өзгөрүлүп кетиши деле күтүлбөйт андан. Путин болобу, Медведев болобу, бул фамилиялар башка болгону менен бул бир саясий элитанын өкүлдөрү Ленинградтык, Санкт-Петербургтук элитанын жана кимиси гана болбосун, мундан эч кандай айырмачылык деле болбойт.
Бул жаш саясаттануучу Сардар Бирманов болду. Оодо Азаттык Плюс жаңырып жатат. Микрофондо Айгүл жана мен Эдил. Уктуруу улантабыз. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айгүл жана мен Эдил. Уктуруубузду улантабыз. 89 жылы июль айында Ашар коому түзүлгөн. Андан кийин социалдык адилетсиздикке каршы чыккан жарандардын саны көбөйгөн. Мындан туура 20 жыл мурун 90 жылы ушул күнү жаштар, студенттер алгачкы жолу өз укуктарын коргоп, Борбор шаардын Борбордук Ала Тоо аянтына демонстрацияга чыгышкан.
Уйгур учуларынын Ашар кыймылы башында турган жаштар 2 күнгө созулган нааразылык акциясында бийликтен жаштарды турак жай менен камсыздоо, билим алууга, иштөөгө шарт түзүп берүү талаптарын коюшкан эле. Мына бүгүн биз студияга убагында ушул Ашар коомунда мүчөлүктө болгон Эмил Каптагаевди чакырган элек. Эмил мырза, мына айтып берсеңиз, ушул Ашар коому кантип, эмнеден улам түзүлүп калды эле?
85 жылы бул Советтер Союзунда жана ачыктык, демократташтыруу процесси башталып кетпедиби? Ошондо ушу союздук республика алардын өз алдынчалыгын кеңейтүү, айрыкча бу экономиканын, бу маданият маселеси боюнча өз алдынчын кеңейтүү кыймылы башталган. 89 жаз ушу жерди басып алып, бизге ушу квартира бериш керек, жерге үй салууга мүмкүнчүлүк бериш керек деген чоң кыймыл болуп кетти да. Ушу демократиялык кыймылдардан улам 89 Ашар кыймылы пайда болду. 90 жылдын январь айынан баштап анан жанагындай митинг сыяктуу демократиялык көрүнүштөр ишке кире баштады да.
Мына ушул жерден биз кабарчыбыз Мирлан Токталиевке сөз берсек, Мирлан Ашар коомунун төрагасы Жумагазы Садыр уулу менен баарлашып, ошол демонстрацияларды эскергенин жазып алган.
Анан менин эсимде бар, биз ошондо кечке маал тез жерде азыр тосмолор жок, ак үйдүн маңдайына келип, ошондо филфактын тарых факультетинен анан биздин ошол ашарчылар жанагы үй алып жүгүрүп жүргөндөр. Ошого топтолуп алып анан бир өзүбүздүн эң алгачкы бир мындай бир ызаабызды, жинибизди, ошол жанагы компартиянын кызматкерлери терезеден карап турушат, анан биз деген баягы бул өтө сез болчу чоң. Андай мындай көрүнө элек эле. Анан ошондон биз деген баягы өзүбүздүн кызырданыбызды бийгизип, кээ бирөө деген муштумун түйүп көрсөтүп, ошодон башталып дүң тарап кетти да. Өзүбүздүн улуттук арнамызыбыз үчүн күрөшөбүз дегендей болуп, ошондон анан ушул жерден анан баягы башталып кеткен да.
Мына өз эскерүүлөрү менен Ашар коомунун төрагасы Жумагазы Садыр уулу бөлүштү. Эмил мырза, сиз өзүңүз ушул кантип коомго кошулуп калдыңыз эле ошол кезде? А кезде студент белеңиз же иштеп калдыңыз беле?
Мен Илимдер академиясында илимий кызматкер элем. И ошондой эле Илимдер академиясында комитет комсомолунун секретари болчумун. Мен ошо коммунисттик системанын бир бурамасы катары тургам. Бирок саясат туура эмес экенин көрүп турганбыз. Жаш окумуштуулар ушуга дагы мындай ичибизден каршы болчубуз. Ошол сыртка чыгып кетти да.
Ал кезде жаштар, сиздер ушундай айыптардан, ушундай бир кугунтуктан коркон жоксуңарбы?
Эми ал кезде коркунуч мындан дагы катуу болчу. Ал кезде катуу болчу. Бирок ошо кезде студенттердин, айрыкча студенттик кыймылдардын арасында жана бейформал коомдор түзүлө баштаган, ошолор абдан жигердүү болчу. Мына ошолор ошол кезде студент болуп аралашып жүргөндө мына Кадыр Кошалиев, Бакыт Орунбеков сыяктуу мына азыр биздин коомдо белдүү саясий коомдук ишмерлерге айланды. Ошол кезде студент болчу алар. Азыр жаштар болсо жумушсуз, жашоодон кыйналган жаш адамдар же кыздар жүрөт, бирок ушу студенттик жаштар жок. Кыймылдач. Бирок ошол эле убакта ошо студенттер менен сүйлөшкөндө нааразычылык чоң. Менин оюмча бул социалдык апатия же болбосо социалдык ушундай басынган абал бул азыркы бийликтин атайын жасап аткан саясатынын эле негизи деп ойлойм да. Анткени ошол эле деканаттар аркылуу, кафедра мугалимдери аркылуу, ректораттар аркылуу кысым чоң, окуудан чыгарабыз дейт. Студенттер өзүнүн келечегине кайдыгер болбош керек да.
Мына Эмил мырза, сиз айтып атпайсызбы, мына азыркы жаштарда мурдагыдай дээм, мурдагыдай күч жок депчи. Мына ушул тууралуу биздин кесиптешибиз Канымгүл Элкеева дагы баян жасаган эле. Анда ошо чын эле Эдил, азыркы жаштар мурдагы ушул Эмил мырзанын убагындагы жаштардан айырмаланабы, чын эле деми, эрки күчү жагынан бир артта калабы?
Деги эле азыркы жаштар өздөрү тууралуу кандай ойдо? Хангүл Кеянын баянынан уксак.
90-чы жылдардын башында өлкөдө Кыргызстан демократиялык кыймылы жаңыдан түзүлүп, анын башкы талап максаттарынын бири эгемен мамлекеттин пайдубалын түзүү болгон. Темилгечи жаштар алгач эле ачкачылык жарыялоо менен баштап, алардын саны жүздөп саналган. Аларды студенттердин көбү колдоп чыгышкан. Бул тууралуу аталган кыймылдын жетекчиси Жипар Жекшеев буларга токтолду.
Артыкча улуттук университеттин студенттерин кырыштык сүрөт дегендин аркасы менен абдан мындай активдүү бизге чыгып кетти да, колдоп жаштарды туруп берди аябай. Эгемендүү мамлекет курабыз Кыргызстан деп.
Чилердин баамында ошол кезде бийлик жаштардын ой-пикирин, сунуштары менен эсептешчү. Ал эми ушул эле маселе менен айрым студенттерге кайрылып 20 жыл мурдагыдай студенттердин маш өткөрүүгө эрки жетеби деген суроо узаткан элек, анда алардын жообунуга кетсек.
Биз биринчи курстан андай деле болду эле азыр.
Зарим, баары бир преподтар жеңип кетет деген нерсе да. Ошончунун чогушпайт.
Жалпан, биз өзүбүздүн укугубузду коргой албайбыз. Бизде азыр русскийден эжейибиз бар, эки эжей. Биз туура эмес жооп берип койсок дагы, алар ушундай эле эки отуруп күлүшөт да. Уялганыбыздан мээбизде дагы албай калат да. Аларды айта албайсың, эмне күлүп атасыздар депчи. Биз айткан менен может быть ошол эле эжей өчөшүп айда бериши мүмкүн деген ой да пайда болот.
Бул Бишкек шаарында билим алган айрым студенттердин ою болду. Алардын көбү алдыга сүрөй турган эрки күчтүү лидерлердин чыгышын күтүп жаткан өңдө. Аны да убак келгенде сөз кылабыз. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс. Рахмат Канымгүл, мына азыркы жаштардын, азыркы студенттердин ойлорун уктук.
Бул окуя кандай чалдырды эле массалык маалымат кажаттарында?
Эми ал кезде гезиттер бүт коммунисттик идеология менен болчу, толук басчу эмес, кыскача жазчу.
Рахмат, бүгүн биздин студияда мурдагы Ашар коомунун мүчөсү Эмил Каптагаев болду. Азаттык Плюс өз докторларын улантат, биз менен бирге болгула.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн тандап жатасыздар. Эми шоу-бизнес жаңылыктарынан. Ырчы Жанетта Бабкова Супер Инфо гезитин сотко берип жатат. Аткаруучунун айтымында басылма анын кадыр баракына шек келтире турган жалган маалыматты жарыялаган. Азырынча Супер Инфо бул тууралуу комментарий берүүдөн баш тартууда. Анда эмесе бул тууралуу Элен Күлөнбекова кененирээк айтып берсе.
Жеке аткаруучу Жанетта Бабкова Суперинфо гезитин сотко берип 2 миллион сом эсебинде айыппулга жыккан атат. Буга былтыр жыл этегинде аталган гезит беттеринде жарыяланган макала себепчи болууда. Чуулгандуу макала Жылдыздар үйүндө конокто түрмөк алдында чыккан. Анда ырчы Жанетта Бабкова үйгө жеке катары гезит кабарчысын өз үйүндө мейманчылаган. Кийинчерээк редакция Жанетта Суперинфо кабарчысын өз эмес башка бирөөнүн үйүндө тоскону тууралуу жазып чыккан. Мындан тышкары аталган басылма 2009 жыл жыйынтыгы боюнча жылдын супер айымы наамына ат салышып, бирок атаандашы Кенже Дүйшеева отуруп ийген үчүн Жанетта көзүнө жаш алганын белгилеп өткөн. Ошондой эле гезитте аткаруучу 18 жаш чыгармасында тартылган клип идеясын кыз Бурактын солистинен уурдап алганы тууралуу учкой сөз айтылган. Ырчы Жанетта Бабкова бүгүн бул маалыматтардын баарын төгүнгө чыгарып, ага карата тай каралоо акциясы жүрүп жатканын айтты.
Моралдык жактан, стресс жактан депрессия болуп мен 3-4 күн үйдө отуруп аябай стресс болдум да. Кызым да сабактан келип ушу ыйлап азыр сабакка барбайм деп мектепте дагы ошо кызымды чогулган классташтары дагы ушинтип жаман сөздөр менен айтып атат да.
Ырчынын продюсери Юрий Бабков буга чейин гезит жетекчилиги менен тил табыш аракетин кылып, бирок анда майнап чыкпаган белгилерди. Жанаттан Испаниядагы Ван Вояж эл аралык сынагында биринчи орунду ээлегенен шек санаган Суперинфого кыжырданган Юрий Бабков басылмадан Жанаттан кечирим суроону талап кылып жатат.
Чындык бизде. Мен Бабков атым өчсүн, мен булардын түбүнө жетем.
Маалымат жыйына катышкан медиа эксперт Назира Райымкулова кыргыз тилдүү басылмаларда маалымат сапаттуу берилбейт деп, Жанетта Бабкованы ыплас пиар курмандыгы болуп калды деп эсептейт.
Зачастую газеты, которые выходят на кыргызском языке, они
кыргыз тилинде чыккан басылмалар көпчүлүк убакта маалыматты сапаттуу жеткире алышпайт. Ошондон улам көптөгөн түшүнбөстүктөр, конфликттер келип чыгып атат. Ыплас пиардан улам чыккан конфликттер да болууда. Ыплас пиарда негизи эле адамды каралоо жүрөт.
Чёрном пиаре, потому что грязный пиар, когда он не обоснован и просто человека обливает грязью.
Бул окуя боюнча Суперинфо гезитине кайрылганыбызда басылмасырынча эч кандай комментарий бере албасын билдирди. Суперинфо гезити көңүл ачуу форматында иш алып барган Кыргызстандагы эң көп нуска менен чыккан басылмалардан. Элен Күлөнбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Ынтымак курултайы ким үчүн жана кандай максатты көздөйт? Курултайды уюштуруу иштери кандай жүрүүдө? Курултай оппозиция менен бийлик үчүн көпүрө болуп бере алабы? Мына ушул жана башка маселелер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. анда коомдук ордо кеңешинин төрагасы, ынтымак курултайын өткөрүү комитетинин мүчөсү Садыкбек Аблесов менен оппозициянын бириккен элдик кыймылынын төрагасынын орун басары, Улуу биримдик партиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаев.
Курултайдын рабочий органы ошол эле күч органдарына же болбосо жогорку кеңешке, же өкмөткө, же президентке маселени коюшка акысы бар.
Азыркы шартта мына ынтымак болдук деп ошо кошунанын кара курсактын башкан ойлобогон баласын чакырып алып ошого 100 грамм арак берип эле менин атам сүйлөй берет, энем сүйлөй берет, биз кошуналар ынтымакбыз деп айткан эле сөз болот да
деп ой бөлүштү. Берүүнү 27-январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Достор, эми юниор түрмөгүнө кезек жетти. Спорт жаңылыктары тууралуу кененирээк Акан Иманов бизге айтып бермекчи.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарына кайрылсак, Рубин шериктештик кубогунун чемпиону болду. Орусиянын Москва шаарында КМШ жана Балтик өлкөлөрүнүн чемпиондорунун шериктештик кубогу болуп өттү. Бир жумага созулган белдешке 16 клубтун өкүлдөрү катышып, мөөрө талашты. Жарым финалдык таймашта Орусиянын чемпиону Түркменстандын Эмтуту клубун жеңсе, Казакстандын Актобөсү Литвиянын Экранас командасын утуп финалга чыгышты. Чечүүчү оюнда Казандын Рубини Казакстандын чемпионун 5-2 упай менен жеңип, кубоктун ээси аталды. Белдештин бомбардири наамына кыргыз футбол болунун тарбиялануучусу учурда Казакстандын Актобе командасында ойноп жүргөн Эмил Кенжесариев татыды. Бул КМШ жана Балтик өлкөлөрүнүн шериктештик кубогунда Кыргызстандын намысын Дордо Динамо коргоду, бирок өлкө чемпиондору группа ичинде өткөн оюндарда ийгилике жетпей мелдештен четтеп калышкан. Кыргыз балбандары Орусиядан ийгиликке жете алган жок. Орусиянын Түмөн шаарында грек-рим күрөшү боюнча Иван Подубныйдын элесине арналган эл аралык мелдеш болуп өттү. Бул турнирде Кыргызстандын намысын 3 спортчу коргоду. Азия чемпионатынын коло медалисти Мурат Романов, Бейжин олимпиадасынын байгелери Руслан Түмөнбаев менен Канат Бегалиев атаандаштарынан жеңилип калгандыктан байгелүү орундарга татышкан жок. Мелдешке 20 чакты өлкөдөн 200 жакын балбандар катышып мөөрө талашты. Командалык эсеп боюнча Орусия 1, Казакстан 2, АКШ курамасы 3 орунга татыды. Үмүт жандырган жаш хоккейчилер кимдер? Бишкектин жеткинчи хоккейчилери Алмата шаарында күч сынашты. Курамы 5-7 жашка чейинки спортчулардан турган Илбирс командасы алгач Казакстандын Нур Эмбак клубу менен мөөрө талашты. Эсеп 8-0 упай менен аяктап, талаа ээлери ийгиликке жетишти. Андан кийинки 2 оюндагы кыргыз хоккейчилеринин утулушу менен аяктады. Анда 7-2 эсебинде Алматанын Нуранбек клубу жеңишке жетти. Бул беттешүү 2011-2012 жылдагы Казакстандын ачык чемпионатына катышты үчүн жазылган алгачкы кадамдар. Жеткинчектер командасын Бишкектин Хан Тенгри клубунун дарбазачысы Адил Алменов машыктырууда. Быйылкы хоккей сезону Чайек айылында ачылды. Жумгар районундагы Шорто муз аянтында Эркинбек Матаевдин элесине арналган хоккей мелдеши жыйынтыкталды. 11-чи ирет өтүп жаткан турнирге 6 команда катышып өз ара мөөрө талашты. Негизинен мелдеш курш мүнөздүү өтө. Финалдык таймашта Жумгалдын Эркин Фарм клубу Нарындын Дордой Алатоо командасын жеңип, турнирдин чемпиону болду. Хоккей федерациясынын башчысы Мурат Жакыпов мелдештин жыйынтыгы тууралуу сөз кылды.
Бишкектен 3 команда, Чолпон-Атан, Нарын, Жумгалдан Эркин Фарм, Байзак командасы жана Минкуш командасы. Курч мүнөздөгү мелдештер болду. Себеби дегенде 5 жолку чемпион Нарын Дордо командасынын Эркин Фарм командасы Булиттен жеңди. Ага чейинки негизги убакытта жана кошумча убакытта жеңүүгө мүмкүнчүлүк болбойбусу, аябай курч мүнөздө болуп анан Булиттен жеңишке ээ болушту. Мына эң негизги тандоо Эркинбек Матаев турнирде болду. Боло турган бүт хоккей мелдештеринде ошо биздин курама командага тандоо жүрмөкчү. Азыркы жаштар көп жагынан өнүгүү бар десем болот,
деди Мурат Жакыпов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, ушу менен бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна жетти. Жарым сааттык Азаттык Плюс берүүсүн даярдап ого алып чыккандар Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу болдук.
Биз менен байланышып, суроо берип, өзүңөрдүн сунуш пикирлериңерди айтып тургула. Бул биз үчүн маанилүү. Ал үчүн жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кежи деген биздин интернеттеги email дарегибизге кат жолдосоңор болот.
Же болбосо Бишектеги студиябызга телефон чалууга. Телефон номерлорубуз 31-61-71 жана 31-61-60.
Анда эмесе кайрадан оодон угушканча саламатта тургула.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Күндөр жаңырап, күнөсүз бир сагынат, күтүп зарыган, көргөндө көздөр чагыла, сүрдөп барып